Radio Kapi. Oh, Kapi.
Basanguna Beto, Folkin Consomcier Africain.
Lingala matondoming pena bisika nyoso bekena kutinga kuzaba inki atavona bantonga bena ndinga ki Kongo kasintete nkufne yao akilika na bantonga bitakwenda ntete na mbanda Lumbashi wa Pimbuta Luyalu yakino kutalaka mamba kompani kena kusalaka bima ya mebinga bamvwamba sabu na kupesa maboko na dinaka ya ntoto na bitme bungisa kasama na kusala babategi ya tasalaka timuinda awananti na beti. Na kizunga ya Itugi, ntsangu ya kila kukuma bambuta bazuzi ya makesa mazuwa na baso la katimfuma kizunga mpe na bilumbu yae bata soli la tibi mvuko ya mutila mutila makumi uvwa na uvwa ya kile kakile ntalo wa balongoki ya bana ntete ya makanda na bauzi ngaka na maindombe ya tasala examedeta na mvula yae na zone edikasyonel ya maindombe ya ntete ya kile kantala kuluta na mvula meka tona kuluta beka tulavya makutu samna kuzaba inki ya beta tuba nanda na ya ya kilika mbuta luyalu ya kena kutalaka mamba kompani kena kusalaka bima ya melomba na bamvwama na kupesa maboko na dinaka ya ntutu nubitu wa Kongo kincha same bongi saka samna kusala babategi ya tasalaka titia ya kene mazuna mbanza Lumbashi ya mbuta jile palu kuba sisaka mupepenandi yai na dibakun ya lukutakadu mose ya yandi bongi saka kaka na kutuba nandi mbuta jile palu kukondwa kavena kusabisa tinti na beto kile ti matadi nyoso antalu samna kusala babateri yai tala sabna inki ya nti na beto fwete ntangu yai kulamba yao mosi matadi antalu akeda kubasikaka na yao kusamwa kilika na kupesa lukumu na nyoso betu kene yao luyalu anti na beto mebakaba lukanu samna kutala inki mutindwa kutanina kimvama na ntoto na beto na kutala mvita kena kuluta na Ukraine diambo atubamaka na lukuta kanu ya vukisaka bambuta luyalu ya kena kukotaka na mambu ya bisalo wa kimvama awana nchina beto lukuta kanu na simamaka awana mbonza kincha savona kamazuzi na mutindu yae luyalu luyalu ya kileka takatulaka bitadi ya nkaka ya minkiti kena kufutaka samna kukota ya bima na bau na ntoto na betu na dibanza kufetu na ntalu ya bima mutindwa ya undeke na kumonana na bazandu kasi kukinga mazina bima yae Benolanda ntendula yae ya mbuta luyalu kena kutalaka mama naka ya bisalo luyalu mbuta Christian Mwando.
Nous avons reçu l'information par
Betuko katsangu tika kilandi ya mbuta ya luyalu na mbongo na ina metala kutelimisa TVA ya babima mfunu lokola sima madia ya manzanza na ya nkaka na pidina nkangu nunga pete katalu kita diaka la polo ya mbuta ya luyalu na pitaloni na ina metala stock na bwala mvimba andi sikimisaka nsangu kele mbote kasi yake lomba lukanu bakama na swalu na ina metala kubwedila ntalu na inza na kutala nde na ngonde antete ngungulu vwandaka lokola badula makumi nana kitezo wango kaka bubu ya mekuma dolari kama mosi na dikumi mavula pitaloni ke kuiza baka mfamusu na kulanda yao mfumo luyalu ya kongoza bisaka andi manisa jisolo na banku ajitafi ya pitaloni pe andi tala mpila ya kubokitisa na nswalu pe kubumba kitezo ya kufuana samu na bwala yao kisalu andi na kumanisa
mbuta Christian Mwando ya kila kiluma mazona zibuka kamanaka samna kutale nki mutindo ya kudisaka batu wake na buloko ya nena mbanza bini. Manaka munisiko pesaka mbongo wapi kena kumonana mwadilanga mosi ya kukunaka bima mutina mutindo mashina fufu. Mpe mwa nzo sambu na bitwisi ya kieleka nyosu yae na ngido kubongisa luzingu ya batu wa mekangamaka na nzo yina. Ya nkodi ya mbanza bini ya kena kumonaka mpasi ya ngolo sambu na kudia jango mama kuko. Nkuna bitu Joel Bofe nguvu wanaka ntuma radio angemba na mukembo ina.
Bima ya dinaka yai mebanda kumonana. Kilo ya mbala sukadi nkama iya makumi tanu baku zaabi misa baka buloka yao na buloko ya Bakento na buloko ya Lubero. Patience sai mbuta ya dinaka yai ya kele lusadusu ya Monisco na ndambu ya babuloko. Bamekuza sala diambo ya hii samu baki kuwaka tiba tumekufuwa na buloko samu na kudi ya Mbo TV. Mavimbi na bao ke Mbo TV. Bamekuza sala yao bakuna bakudia samu na mambote na bao. Mbala nyoso letake bimisaka Frank Kongole kiazi mosi na bamiyon kasi dinaka yai ya kuzaa bimisa ba dolari Amerika Nkama zole, makumi zole na tano. Yake mbote samu na batu nyoso.
Na kizunga ituki bizapsa katintangu yake la kukuma mazono na mbanza bunya ya mfumu antete ya nzwa masonga makesa general Mutombo Katalai mpe ya mfumu ya bazuzi kaka na ndama nzoyina ya masonga ya makesa general Likulia Lukumu Lucien René mfuna nzito lamba ukuna ya kileka kila kususa kuzaba inki mutuna bisala masonga ya makesa kena kulutaka kuna na kizunga ya itugi mingi na ntungi ya bemezaba ya yalu yalu mepesa maka na maboka makesa vwana peba pulusu sabna kunwanisa bimvuka ya bimpombulu kaka na kilumbu yai ya mazono bambuta yai ya bazuzi ya makesa baso lakati mfuma kizunga ya vwana pe kimvuka ya kena kulandila kama mamalo kengelo jaka bauta solula kaka kuna na nzito lambao tibi mvuka nkango vwana pe bimvuka ya bambama Beto bikala kaka kuna na kizunga ya Ituri wapi kutambula vutuka kama le malembe ya fwana kama zo nanzila katuka bunya goli nanzila nanzilo mwizo la toba mingi anti ya Uganda kutambula kangama kama zuzi na nima bumbwanzi ya bimpumbula kode kosa la kakuna na kukanga kabanti na banzila samuti matoma lutave mingi na bwala mbakalu ya keleka ya kena tiktora jugo wapi bakangaka batu nana ya vwanaka kena kuzita na kati ya makomu matoma kena kunataka batu nana plurish mambu ya kileka sabna nsangu yae sabna kutuba mingvengesu la kati maksial kizi ya bia mungu
ya kile matoma iya ina katukaka na maagi samu na kukwenda na bunya na nzila elu yalu ya makumi zole na nsambuaja na dibuala kbakalu na wola ya kumi na tanu na milita makumi tatu yao kuzaka kubwa na ntambu ya kimfuka ya bimpumbuli ya kodeko baina kangaka nzila bao kuzaka tina minzeti ya ina kukita na batu mabilu na bao samu na kutambula na makulu na menasi ya kukufa baina kena kumanga kuzaka bangula baina mevuka bantu nana na kati na bao bao kuzaka na tumuna bao na mfinda pe bana taka bao na nzila ya lokalite ya masikini ntangu bao kuzaka kuwa adiambu ya ai binwani ya FRDC kuzaka landa bimpumbulu ya ai samu na kufukisa luzingu ya bantu bao kuzaka na tumuna kansi ya simba kafe uonga kuzaka kota na kitini ya ai bantu mabilu kuluta makumi iya yina katukaka na buni ya samu na kukwenda na maagi pe na Uganda kuzaka vutukisa bao sepelaka kukwenda leka na jugu centre na nshuka ya bubu ya ai na diluwa kuyangemba ya fioti bantu mabilu ya nkaka kuizaka baka nzila yai kansibaina ya nkaka kele kaka ya kutelema na jugu centre na kulandilaka baningu ya lukengelo bambeni kena kulomba biazi kama tanu ya franc congolais na muntu samu baku iza vikidila bantu bao kuizaka na tumuna bantu ya nkikita kele na wonga iti ntombokolo ya kukondo lukengelo na nzila ya luyalu kesa ngisaka insi ya Congo na Afrika Austral kuiza nata na ntombokolo ya ntalu ya bima na zandu ya bunya
ya kile kana kizunga maindombe na zone edukasyonel na yao ya ntete ya kile makumi uva na uva ya kile bana ya mabuta na bao kile makanda ntete ya zingaka na ntoto na ya kile katasala examen de tasab na mvula yae na kutuba mbuta ya ba inspecteur kuna na kizunga ya maindombe ya kile kumona tia kile kantalu ya mebwelama na kutala ba mvula nyusa kazwaka na kuluta ya fwana pe mvula ya meka tona kuluta wapi ba fwana kakaka makumi tatu na zole ya kile kabane na kena kutangaka mpama ya kile luyalu kena kubaka kabau na kufuta bimba nyuso ya bake na kuloma na kutuba ya kile ka ya mbuta zefige kalutoso wapi awa Adolfi Ngoi Ngeso la kati Irene Mboma
na kutala mtindu ya vandilaka na mvula malungi miluta ntalu ya bana kema nisa malungi ya dikanda bambaka mbaka baki bukilaka pea mebu ilama na bitini makumi sambanu na nana na zuli ankama kuna na kizunga malungi ya mai ndombe antete yake nsangu ya kiese na kumona ndi batu yake monikaka nkatu ndando na mesu ya bantu meba na bakusa mfunu ya kulunguka tubaka inspecteur principal Zefirin Kalutoso Vula meluta bapea manisaka makumi tatu na zuli kasibubu na malongi ya bauntuadisi ya mabuta samu bambaka mbaka kota na nzonkanda bamebu elama bitini kulutisa makumi sambanu na nsambwadi na zuli ya nkama. Mesu ngisa nde bapea meluta makumi tatu na zuli ti na makumi ivwa na ivwa mvula ya ya kulutisa nsombo ya luyalu mkatu kufuta nyonso kena intu ya mbula mataji. Ipepe ya mai ndombe melomba na bibuti baya bapea bika kutisa bana na mshinda kwenda sosa bibulu to kwenda loba mbisi na masa kasi babika bao balunguka ti baki lutisa nchombo ya luyalu
mpe Adolfi Ngoi na mutulangeso la katinku na bitu senti ya basiji na bizana ya kina kivu ya nti ya kile ntalu ya bana fweto kufuta na mbala esa mnakusala examen d'etat ya kile badolar makumi ya nantzambodi na lukano ya mfumu ya kizunga na mukana basikaka na kizole ya mposo bitkena yao
Iyo, minjonji mosimosi ipo na makana kizunga memo na nde ba dolari makumi iya nansa mbwadi kile mingi kanangeta lansangu mutindu ya kile na luzingu ya kimvuama bilumbu ya ikena kubeba kakonsu kilumbu na kutuba ya mbuta jake kamanda. Kinatindinga binjonji. Lukanu andi bakaka antu adisi ya kizunga, zitisaka ngindu ya kimvuka ya EPST na kizunga, tubaka mbuta leyo musangi, mungu wa kiyekwa na kizunga. Yandi nde, na mvula meluta ba inspekter salaka na mkwamusu samuti, bavidisaka bima mingi kutu mosimosi kati na baufu tamaka vee mbongo vandaka vee kufuta bao ya wina mvula yai na manima kuluta ya mbuta ya luyalu na buwala kuzaka tala nsakumutindi ya kele balo mbaka na kimvuka ya kizunga na malongi na kizunga soba sana ndinga na ina balenda sala ya unde baza bisaka na ntuadisi ya kizunga betu tendula nde kimvuka ya kizunga mesangisa batu nyoso kena kati na jambo yai lukola provede inspekte provincial bibuti mimvovidi bamvwala ya banzonkanda banzonkanda ya batu bao mosi na baina nkakankaka
Adolf Ngoi matondo mingi yake nantsangu nange yai ya betu Willem Lungamba na nzila mashidi betu mekatona kumanisa yo na disungolo ya Alain Irung Mushinj na nkokila kile katafua nange Adolf Ngoi